Ahojce.
Ahoj.
Ahoj, nazdar všichni.
Ahoj. Dneska jsme bez Saši, takže to bude trošku méně koordinované, zatím bychom poprvé měli už potom vidět naše video i na webu CNN Prima, takže zase wow. Se zvracíme, ano, vracíme se s videem, že na nás můžete i zase koukat potom od pátku, ve čtvrtek premiéra vždycky na Radio 1, v pátek jsme to měli být i vidět online. Já se ještě teda vrátím, respektive úplně první, co řeknu je, že pokud chcete nějaký filmový program na tenhle víkend, tak na Křivoklátu probíhá další ročník Noir Film Festivalu. Pokud máte rádi prostě noir a to jakýhokoliv druhu, tady bude třeba se italský, československý, tak můžete vyrazit. Je to tam prostě prostředí hradu, sály jsou malý, takže se nemusíte až tak bát, víc než 500 lidí tam nebude určitě. A letos tam třeba budou filmy Anthonyho Mena nebo adaptace filmu Patrice Highsmithový, jako talentovaný pan Ripley, což je skvělý film, který se dá vidět vždycky, takže to třeba doporučuju. Jinak já se teda ještě vrátím k před minulýmu týdnu, protože minule jsme vynechali, kdy měl premiéru český dokument Ztracený břeh, dost takový nenápadný dokument, který už doporučoval Honza a já ho taky doporučím. Ten dokument vlastně vyhrál cenu samozvanců nebo Nikolaje Stankoviče, která chce upozorňovat na takové jako přihlížené věci české kinematografie, což je vidět, jak o tom dokumentu nikdo moc nepíše, nikdo moc neví, že tohle se jako docela splnilo, když to vyhrálo ještě před premiérou. A přitom si myslím, že to je škoda, že jako ten dokument ukazuje, že ta česká dokumentaristika vlastně je fakt jako zajímavá a taková hodně jako rozmanitá. Jak říkal Honza, tak tohle se teda zabývá vlastně takovým děním jako u Novomlýnských nádrží a ukazuje, jak se vlastně, co všechno, co zničily ty nádrže, co se tam vlastně potom, kdo tam přišel potom, nějaká skupina jako rybářů, na kterých se soustředí ten film nejvíc. A potom, když ty rybáři jsou jako vyhnaný z nějakých jako důvodů a pak se tam se postaví prostě nějaký kemp, který hrozně vypadá jako hrozně komerčně, tak se zase udělá s těma lidma, kteří se jako neúplně dokážou zvyknout na ty nový poměry. Vlastně jak fakt jako na této části se střídají nějaký ty obyvatelé a vždycky tam vlastně nastoupí tak něco jako horšího, ještě tam je nějaký ornitolog, který tam ukazuje, jaká tam byla vzácná fauna a flora a jak to nikoho nezajímá a klidně se tam ničí. Mně se na tom filmu líbily, jakože to fakt dává do kontextu tu jednu skupinu a to je ten odchod té jedné skupiny obyvatel. Je to fakt taky taková, jako jak je ten pozorovatelský styl s zajímavým hudebním doprovodem, který tam jako je vlastně archivní motiv využívaný a ty archivní záběry tam tak tomu do toho dávají i fakt jako nějakou jako jinou atmosféru a přijde mi, že teda možná u těch lidí, který těch rybářů tam nejvíce možná tráví jako zbytečně moc času, ale zase na třeba rozkladu je toho takového ústředního páru, který tam na začátku vidíme úplně jako pospolu na tom břehu, ale potom, protože se musí odstěhovat někam do paneláku, taky tomu vlastně naruší i ten jejich vztah, taky docela jako vlastně daný, jak tyhle ty zásahy si se člověku proniknou i do soukromí. Vlastně myslím, že to je fakt jako zajímavý malý film, který stojí za tu pozornost, i když ji zatím moc nemá, takže já dávám palec nahoru. A když se vrátíme k minulýmu týdnu jenom, tak to měl premiéru americký film Palm Springs a ten už viděl Honza. Tak to nám o něm něco řekne.
Je to tak, já jsem viděl film Palm Springs. Ten film už má za sebou takové jedno prvenství, protože měl premiéru na festivalu Sundance, kde ho vlastně do svého portfolia chtěli zařadit tuším distribuční společnost Neon tak vehementně, že vlastně za ty distribuční práva zaplatili rekordních asi 17,5 milionů dolarů. A chápu to. Jako chápu to, protože tam se na tom je super. Až to jako uvidíte, tak to pochopíte. Je to teda film, o kterém se vyplatí vědět co nejméně. Asi jako postačí sdělit, že vlastně se v něm dva protagonisté ocitnou v časové smyčce vlastně na svatbě v takovým luxusním kalifornském rezortu. A mohla by to být taková jako výplachová romantika, ale není. Je to prostě chytrý film, který se zároveň nesnaží jako poučovat. Připomene vám samozřejmě spoustu jiných filmů o časových smyčkách, Na hranici o den více a další. A hlavně ten film, teda to Palm Springs, chápe, nebo respektive tvůrci a scenaristi chápou, že jakoby takový to komediální zlato se fakt jakoby hrozně dobře rýžuje na takových svatbách a večírcích a rodinných setkání. A opravdu jako z těch pasáží na tom dokáže fakt jako vydolovat skvělý momenty, skvělý scény. On ten film pak vlastně tak jako uhne trošku od takový jako svěží nihilistický zábavy v tom rezortu. Vystřídá to taková jako konvenčnější romantika nakonec, ale musím říct, že je to fakt jako mnohem, mnohem sympatičtější než žánrově zpřízněný třeba Lásky čas od jako Linklatera. No. Takže za mě je to fakt jeden jako z nejlepších filmů posledních měsíců. Jsem rád, že tady jde do kin v Česku díky Aerofilm a určitě palec nahoru. Takže Palm Springs, palec nahoru.
No, mně se to taky líbilo docela dost. Je teda dlužno upozornit, že to je takový ten přímo VOD film, který jako ani nebyl točený pro kina, takže jako je fakt lacinej, takže jako rozhodně nečekejte nějaký výpravný scény nebo triky. To fakt ne. A myslím, že to napsali a režírovali nějaký debitující lidi, kteří nic celovečerního zatím nedělali. V hlavní roli je tam Andy Samberg, kterýho teda jako moc nemusím, a přesto jsem z toho měl jako na mnoha místech docela značnou radost, protože i když samozřejmě ta základní zápletka je velmi podobná jako Na hranici o den více, nebo nedávno, jak byl ten Happy Death Day, nevím, co jsem měl česky. Ale
všechno nejhorší.
Všechno nejhorší, ale moc se mi tady líbilo, že oni už, ty tvůrci filmu tohodle vědějí, že nestačí jenom to, že prostě znova natočí teda to, že někdo je takhle v časové smyčce, a opravdu ten originální, nebo teda dneska už neoriginální nápad vezmou jenom jakousi odrazovou plošinu a na tom stavějí další věci, což jsou třeba ty věci, o kterých jako se začneš trochu sofistikovaně zamýšlet, prostě když vidíš Na hromnice o den více několikrát. Takže tady ty aspekty, jako i myslím, přestože asi bych se neodvážil označit to vlastně za sci-fi, ale jako člověka, který třeba přemýšlí o sci-fi a který, já nevím, čet věci od Stanislava Lema nebo Asimova, tak tady je pár docela zajímavých námětů, kdy jako řešejí, co a jak s těma paradoxama může být. Překvapí to několika herci v menších rolích, kteří nevíte, že tam budou, potěší vás. I ty chvíle, kdy jako to teda není až taková prdel a je to jako trošku vážnější a opravdu jako romantický, tak myslím, že fungují velmi dobře a opakuju teda vzhledem k tomu, že to vlastně je televizní film, tak to je úžasný. A to ale budete jako normální film v kinech, tak je to pořád velmi dobrý a palec nahoru rozhodně.
Já slibuji, že to dokoukám do příště. A zatím jsem teda upřednostnila jiný film na dokoukání, který kluci neviděli, a ten se jmenuje Lola. Ten šel taky do kin už minulý týden. A je to vlastně takový trans story z Belgie. Vlastně by to mohlo být takový dobrý dvojprogram s dívkou. Dívka, která taky, krom toho, že se zabývala klukem, který se cítí jako holka a nestáží své tělo, a je to zároveň jako příběh prostě o pubertálním člověku, který se jako musí vyrovnávat s tím, kdo je, tak to byl příběh jako člověka, který vlastně nemá vůbec ten problém má sám se sebou a žije v naprosto jako tolerantní společnosti. Tak Lola se vrací jako zase spíš trochu k tomu, co jsme třeba zvykli víc těch filmů o transgender lidech, že ona, hlavní hrdinka, která ještě taky jako už se jako prezentuje jako holka, ale jí 18, ale teprve má před tou operací, tak vlastně má prostě rodiče jí vyhnali z domu, nebo hlavně táta, prostě žije v nějakém jako centru, když tam potká někoho ze třeba jako policajty nebo tak, tak se nesetkává úplně jako s pochopením té společnosti, když taky teda žije v Belgii. Ale tenhle film je teda jiný v tom, že ten tady dává mnohem víc prostoru vlastně tomu otci, se kterým ona se musí znovu setkat po to, co jí zemře matka. A vlastně se snaží, to je pak taková jako road movie, kdy oni dva, který se fakt jako léta neviděli a otec vůbec nepřijal jejich novou identitu, tak spolu stráví několik dní v autě, protože chtějí ten popel prostě roznést u moře, kde prostě ta matka vyrůstala. No a přitom samozřejmě jako do nějakým situacím, který jim dávají nějakou novou perspektivu na ten vztah i na ty osobnosti jako toho druhého. Zase si myslím, že tam celkem dobře funguje jako vztah prostě nějakého teenagera a rodiče, protože ta Lola se fakt chová úplně prostě jako takový teenager, který vidí hlavně to, co prostě se týká jeho a nechápe moc jako druhý lidi. Zároveň tady fakt vidíme, že ten otec je jako jiná generace, která vůbec jako nový identity, jako trans, prostě vůbec to má strašný hokej a nedokáže to jako pochopit. Ten film se snaží, a je to jeho devíza, že se snaží fakt jako být hodně přirozený a prostě fakt si to jako prožít, prostě nic z nikoho nedělá nějakou jednostrannou figuru. Zároveň je to tak fakt takový jako běžný artový film na tohle téma, který třeba není úplně jako že by překvapivý, ale zároveň si myslím, že pořád tohle téma je dobrý otevírat a nějak se ho prožívat a že je důležitý, že tyto filmy existují, že jsou natočený jako takovýmhle jako přirozeným, normálním jako způsobem, ke kterému se dá stáhnout a fakt jako ty emoce tam jsou, když si myslím, že ten film na ně trochu jako tlačí někdy, i třeba jako pomocí hudby nebo i pomocí nějakých fakt jako náhod, které jsou takový jako hodně okatý a kde, která trochu narušuje jako tu přirozenost toho, ale hlavně to stojí na těch dvou hercích, což, který jsou jako dobrý a má to zase jako dobrý, nebo určitě ten pro ten film je výhodný, že toho otce hraje Benoît Magimel, což je dost velká francouzská hvězda, takže si myslím, že i díky tomu třeba ten film bude jako víc viditelný. Takže je to jako, není to nějak úplně třeba jako zázračný film, ale který by vás úplně jako hodně změnil ten život, nebo že by byl jako natočený nějak strašně, strašně zajímavý, velkým jako klasicky natočený, ne klasicky jako klasického filmu, o kterém třeba budeme mluvit, až budeme mluvit o Šarlatánovi, ale prostě takovým tím prostě ruční kamera jako soustředění na ty postavy a na jejich obličeje a tak, ale a na ty herce. Ale je to fakt jako slušný film, který si myslím, že má svý místo v naší distribuci a pokud ho neuvidíte v kinech, tak si myslím, že někdy od září tak bude dost postupný i na HBO, takže já ho doporučuji, dávám palec nahoru. No, ale to vlastně kluci neviděli. A než se dostaneme k Šarlatánovi, který je taková jako největší premiéra tohohle týdne, tak ještě já zmíním jeden český film, respektive pásmo několika českých filmů, který je od dneška taky k vidění v českých kinech, a to je Famufkyně s podtitulem nebo Famufkyně 01, což naznačuje, že ten projekt, který se snaží prostě ty český krátký filmy, který pořád si normální distribuci nejsou úplně dostupný, jako dostat k tomu divákovi, tak by měl pokračovat každý rok. Jsem docela zvědavá, jak to bude pokračovat, protože tady zatím vlastně tenhle ten výběr je v podstatě jako jednodušší v tom, že se týká jenom animovaných filmů a ty animované filmy jsou kratší, takže se jich tam vyšlo do toho pásma 8 a je to taky jako pestrý. Je tam Dcera, která samozřejmě je prostě nominovaná na Oscara, takže pokud jste ji neviděli, tak si to můžete doplnit. Je tam i třeba Shit Happens, který bylo v Benátkách, jsou tam taky ty úspěšnější filmy. Já musím říct, že jako čím dál víc obdivuji animované dokumenty, které jsou dva, a ty asi na mě nejvíc jako zapůsobily z té osmičky. Je tam dokument o ústavní péči, o tom, jak vlastně jako není úplně vhodná pro děti. A ten se jmenuje Kdo se se mnou zatočí. A pak je tam Mezery, což mi trochu připomínalo Spolu sami, což byl takový docela můj oblíbený jako krátký český film, který se týká prostě ztráty blízkého člověka. A myslím si, že vidět, jak fakt ta animace s tím dokumentem jako hrozně dobře funguje a i vlastně na té malé ploše toho řekne jako dostatečně. A pak fikcí mě asi nejvíc pobavil taková jako varovná feministická groteska Černá a Sylvín svět, kde se snaží jedna žena prostě zvládnout několik úloh najednou a úplně jí to nejde. Ale jako myslím si, že to pásmo je fakt pestrý, že je dobře prostě vyvážený a má to asi prostě jenom hodinu a jako fakt ten průřez takového toho nejlepšího za posledních pár let s Famu, co třeba ještě do těch kin nešlo, tak je to jako dobrý výběr, takže to taky doporučuji a dávám palec nahoru. No a myslím, že teď už se může Franta vyjádřit k Šarlatánovi.
Šarlatán je film, který je založený na skutečné osobnosti, která historicky existovala. Byl to znalec bylin a léčitel český. Ten film, který teda měl téměř zázračné schopnosti, rozhodně to není známá osobnost, to se jmenoval se Jan Mikolášek, myslím, a myslím, že většina z vás asi nezná to jméno, možná vaše babičky, když se jich zeptáte. Takže není moc jednoduché, i když jsem se trochu snažil, není moc jednoduché zjistit, co vlastně jako objektivně se všechno jako v jeho životě dělo. Takže nevím, jak moc ten film odpovídá realitě, a o tom teda až za chvíli. Spíš teda, když budu říkat děj, tak jako o čem to je, tak vycházím z toho filmu. Podle filmu teda tenhle ten neúplně normální člověk, který je vlastně až jako hystericky toužil potom, aby mohl uzdravovat lidi, to byl úplný smysl nejvyšší jeho života, tak se záměrně jako nijak neangažoval v politice, on programově ji odmítal, ale politika ho vždycky nějakým způsobem dostihla, i když on nechtěl, takže byl v podstatě, to vypadá vlastně nucen léčit nějaké nacistické pohlaváry, pak byl nucen léčit komunistické pohlaváry a nakonec ho to stejně nějak jako dostihlo, protože to jeho zázraky nebyly kompatibilní se socialistickým zřízením. Tu titulní roli hraje Trojan, hrají skvěle, je prostě hrozně bizarní srovnat si to vlastně třeba s Bourákem, který je pár měsíců starý, a prostě představit si, že to je ten samý člověk a prostě vidíme, co dělá, co dokáže prostě jiný režisér se stejnýma hercema. Tohle to režírovala Anežka Holandová a přestože asi oficiálně to je český film, to asi víš ty, Ivčo, jako říkám.
Je to koprodukce, Česko, Irsko, Slovensko, Polska, ale je to většinově český film.
A je to je tam většina
herců. A je to natáčený tady.
Většina herců jsou Češi, je to natáčený u nás a je to natáčený v češtině převážně.
Českým štábem.
A je prostě, já jsem rád, že vidím zase po nějaký době český film, který naprosto bez problémů snese srovnání s normální světovou kinematografií. Což mi přijde, bohužel, prostě u českých filmů pomalu jako svátek už jako v těchto letech. A tohle opravdu, u tohle jsem se mohl jaksi oprostit od toho svého obvyklého módu, je to český film, takže je to sračka a nechápu, o co tam komu jde a proč se tam děje to, co se tam děje. To v tomhle filmu neplatí, tady prostě ty postavy jako chápeš, co tím chtějí tvůrci říct, chápeš, co která ta postava prožívá, chápeš, jak se dramaticky vyvíjí směrem k něčemu a všechno je to fajn. Takže už jenom už z tohohle důvodu je to výrazně lepší než většina českých filmů. Je to zase, jako asi to je samozřejmě výpravný film, ale zase rozhodně se nedá srovnávat s nějakýma hollywoodskýma spektáklama, je to spíš takový jako hodně dobrý, opravdu hodně dobrý televizní film, což nemyslím jako urážku, opravdu je to záměrně takový jako utlumenější trochu, nesnaží se na nějaký třeba prostocviky s kamerou, ta Holandová a takovýhle věci, který spíš opravdu to vyprávění toho příběhu toho jednoho člověka, který fakt byl docela jako zvláštní, protože současně měl takový dost intenzivní vztah k Bohu, ke kterému ještě tak jako zvláštně přišel k tomu vztahu, a současně měl teda dost intenzivní homosexuální vztah se svým asistentem. Takže jako ano, ten film je dost prokládán různými flashbacky, kde tu postavu hraje syn toho hlavního herce, který je mu dost podobný a taky jako rozhodně nehraje špatně. A trošku asi nejslabší věc pro mě na tom filmu byl scénář od Epsteina, když ten film skončil, tak já jsem v podstatě měl takovou jako, dejme tomu, že jsem si říkal, no dobře, chvílima to jako trochu haprovalo ten scénář, ale oni se snažili zaznamenat realitu, tak prostě realita není vždycky úplně, že by filmově fungovala, nedá se nic dělat. A pak teda jsem si přečet nějaký věci, které jsem mohl a zjistil jsem, že teda s tou realitou nakládali opravdu velmi, velmi volně v tom filmu. A že spousta těch věcí je jako úplně vymyšlená nebo jako velmi radikálně změněná. Jakože třeba kvůli čemu vlastně potom se vedl ten soud s ním, je úplně jiný důvod, než nám je podáváno v tom filmu. To s tím asistentem taky bylo zřejmě úplně jinak, pokud vůbec existoval ten asistent.
Existoval, ale jmenoval se jinak.
jmenoval se jinak a byl gay.
A byl to Čech. Jako je a pravděpodobně.
Vždyť v titulkách je napsáno, že všechny postavy, kromě toho hlavního, jsou smyšlené.
To mě trochu no, on se jmenoval a... jinak, nebyl Slovák, jakože samozřejmě to není... No, ne, to, takže, ale měl má předobraz.
Ale pokud už teda je teda nakládáno takhle volně s tou realitou a pokud už teda ten Epstein si mohl vymyslet prakticky cokoliv, aby to fungovalo jako dobrý film, tak teda si myslím, že to mohl vymyslet o dost líp. Ale jako přesto je to, říkám, plně srovnatelný s přinejmenším s evropskou produkcí a bohužel já nevím, jako v čem je to základní odlišnost, jestli opravdu ta Holandová je o tolik lepší režisér než většina českých režisérů, nebo jestli u tohle filmu fungovala dramaturgie na rozdíl od českých filmů, nevím proč, ale je to zajímavý, stojí za to vidět a palec nahoru rozhodně.
Já si myslím, že Agnieszka Holland na tom se jako hodně podepsala a že je prostě vidět, že jako ona je režisérka, která se pohybuje fakt jako trošku v jiných kruzích, než třeba většina tady tamních nebo respektive místních režisérů už třeba jako tohodle věku. Já moc nechápu vlastně tvý výtky k tomu scénáři, a takže to se pak někdy pobavíme, až se potkáme víc do hloubky, aby jsme tady nespoilerovali. Já ten film... jako on je fakt tak jako hrozně klasický, ten je fakt jako klasicky natočený. Což si ale myslím, že funguje vzhledem k tomu, že to je prostě dobovka, která se dohrává od první světové války do konce 50. let. A je to vlastně ten, on je to nastřený z takového odstupu, protože kouká, jako pozoruje taky tu hlavní postavu a nechává na nás, aby jsme ji si jako dešifrovali sami a aby jsme ji sami jako tak nějak, nechci úplně říct, soudili, ale aby jsme si sami jako řekli, jako co to teda bylo za člověka. A mně se hrozně líbí, že ta postava, že ta hlavní postava Mikuláška právě takováhle je. A že krom toho, že teda Ivan Trojaný fakt hraje fantasticky, takže na jednu stranu on je jako v některých momentech je naprosto altruistický ke svým pacientům a dá tam peníze, aby je poslal k moři. A na druhou prostě může být hrozně sobecký, strašně chce, aby ten že vlastně svět fungoval tak nějak jako podle něj a dá někoji úplně jako naivně, až co se týče třeba ty politické situace, i co se týče toho asistenta opravdu vyžaduje tu absolutní lojalitu. A zajímavý právě je, že ten asistent, který ho taky zase skvěle hraje pro jako obě filmu, Juraj Loj, který ho si myslím, že tady nikdo neznal, to slovenský herec, kde vlastně my pořádně taky jako nevíme, proč teda on tu lojalitu mu takhle jako dává. A tyhle dvě postavy hlavní mě vlastně přes všechny nějaké jako menší drobnosti, kterými tam prostě přišly takový očekávatelný, jako jsou prostě za postavy gestapáků a postavy komunistů, kteří jsou hrozně hnusní a hnedka všechny, jako když někoho zatýkají, tak ho mlátí do břicha a fakt jako tohle možná je trošku jako zkratkovitý, ale ty dvě hlavní postavy a ten jejich vztah, o kterým to je hlavně a ty jejich charaktery, mi prostě přijdu fakt jako, že díky nim ten film se dá vidět opakovaně a poprvé na mě ten konec měl jako velký vlastně emocionální účinek, protože jsem to si nečekala, jak to dopadne a pak zase, když to člověk vidí po druhý, tak se zase už tam hledá jiný věci v jejich vztahu. Od začátku ten film vlastně se tak jako rozjíždí celkem zvolna, že nejdřív ukazuje spíš to jeho jako léčitelství a pak teprve se začne někdy třeba v půlce víc starat o ten vztah a o ty charaktery. Ale myslím, že to jako funguje. Samozřejmě, jak říkal Franta, jako řemeslně, technicky je to skvělý, je tam prostě skvělá kamera Martina Štrby, který jako odděluje ty flashbacky různě a fakt to je toho, ten Mikulášek je hodně právě snímaný z toho odstupu, kdy ho vidíme přes určitý jako mříže, přes nějaký jako skla, zrcadla a tyhle ty věci, které ho jako trochu deformujou nebo prostě od nás jako oddělujou nějak jako vlastně skoro varujou a fakt si myslím, že ten film má sílu, aby si člověk řekl, co tak jako, aby věděl, že v tom Mikulášku přes všechny jeho asociální sklony, a který ho viděl a jeho nějaký jako zázračný léčitelský sklony, který ho vydělujou od normálních lidí, se s ním spojil tak, že prostě každý má v sobě fakt nějaký jako stinný stránky, se kterými se snaží bojovat a může si říct přesně jako, jak to říká Marek Epstein, kolik toho třeba je v něm. A to, že u toho Mikuláška to je v to drama jeho, je vlastně zveličený právě tím, že se odehrávalo ještě za války a za komunistu, za 50. prostě letech stalinismu, tak je samozřejmě tohleto drama mnohem jako nadnesenější, než by bylo prostě u běžného diváka nebo normální člověka. A díky tomu to jako tak dobře funguje, ale Mě fakt jako ten film mně přijde, že je prostě v rámci českého filmu určitě jako hodně silný. Nemyslím si, že aspoň, a to jsem viděla zatím ty první, ty hlavní tři český hraný filmy, což je Havel a Krajina ve stínu, že by vlastně si myslím, že tenhle šarlatány z nich nejsilnější. Já určitě doporučuju, aby na to všichni šli. Musím přiznat teda, že jako u tohohle filmu já mám k štábu blízko víc než k jakémukoliv jinému filmu, takže samozřejmě v tomhle jsem trošku zaujatá, ale zároveň si myslím, že to dokážu i jako ještě vnímat trochu objektivně a vnímat, že prostě ten jako film na mě, ten základní příběh těch dvou lidí na mě prostě fungoval a viděla jsem to dvakrát a prostě ten jako taková jako ta klasičnost třeba fakt ty formy, která jako zase, ale přesně jako u nás nebývá tak často a nějaký ty prostě jako ty vedlejší věci, které fakt jsou natočeny trošku jako ve zkratce, tak to se pak tomu dá prostě odpustit. Takže já dávám palec nahoru, nepřekvapivě. A ještě teda bych tady chtěla ukázat, že k tomu vyšla i kniha, která samozřejmě jako není úplně, není to Mikoláškův život. Ten teda on zpracoval sám a prý je to strašně pozitivní. Tam zase nejsou vůbec žádný jako jeho negativní stránky. A tohle je Josef Klíma na základě toho scénáře Marka Epštejna prostě udělal knížku, ale je tam Franto doslov, ve kterém právě se píše o tom, jak to jako bylo doopravdy, takže ti to můžu půjčit a můžeš se podívat, nebo jestli chtět víc informací o tom, jak se skutečnost liší od toho filmu. Upřímně mě teda je to jako dost jedno a to, že oni víc dramatizovali na konci, ten soudní proces mi přijde prostě lepší, protože se to mnohem víc jako hodí k tomu, co oni chtěli říct. Takže jako, a vzhledem k tomu, že Mikolášek není Havel, tak si myslím, že tam se mohli fakt dovolit mnohem větší nějaký jako svobodnější fabulace.
No a Honza? Tak. Honza ještě?
Já Honza se šarlatána doplní, ne? Ne, ne, ne,
ne, aha.
Ale uvidíš, ne? Nebo?
Snad jo. Uvidíme.
Snad jo. Dobře.
Tak jo, tak to je asi v tomto bezsašovitém vysílání zatím všecko a těšíme se na vás za týden, kdy má určitě premiéru spoustu hezkých věcí. Myslím, ano, že už pomalu taky bude, myslím, že taky Bill a Ted 3 konečně už bude. No, uvidíme.
A to ne.
O čem mluvíš. Jinak myslím, že dneska má premiéru ještě pár filmů, který jsme neviděli, tak to si dohledáte na internetu, co to je.
Tak, mějte se hezky. Na shledanou.
Ahoj.
Ahoj.